Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Інцидент за участі депутата Пашинського розслідуватиме прокуратура Київщини, повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка. Перед Новим роком на трасі біля Києва стався цей інцидент. Народний депутат прострелив пістолетом ногу чоловікові. Пашинський наголошує на тому, що це був з його боку вимушений самозахист у пораненого, інша версія. Коментуючи подію, Пашинський зазначив, вивчатиму проблему надання дозволів на короткоствол. Я проти повальної роздачі вогнепальної зброї, але враховуючи погіршення криміногенної ситуації в Україні, видача зброї більш широкому колу осіб має сенс. Кінець цитати. Ну а тим часом ідею легалізації зброї в Україні підтримував раніше кожен п'ятий лише респондент. Такі мають результати торішнього соціологічного опитування, а свіжіших даних по цій темі наразі немає. Петицію ж про право пересічних українців володіти зброєю на сайті президента Порошенка підписала рекордна кількість людей. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, що дозволяти українцям володіння зброєю. Будемо говорити про це з головою наглядової ради Асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним. Вітаю з пане Георгієм, політичним експертом, народним депутатом попередніх скликань. Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Тарасе. Також сподіваємося, телефоном до нашої розмови долучиться радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Ілля Київ, але це буде пізніше. Пане Учайкін, ну, зрозуміло, що навряд чи ви зараз в нашому ефірі будете казати, що не варто легалізовувати короткостволи для українців, так?
Ну, я скажу так, що нам всім слід визнати, що в Україні величезна кількість як облікованої, так і необлікованої зброї. Причому необлікованої, так званої чорної, в рази більше. Тобто ситуація нагадує приблизно таку. По вулицях міст їздять автомобілі, а правил дорожнього руху не існує. Тобто ми кажемо про те, що має бути врегульовано на законодавчому рівні статус цивільної зброї, її обіг серед населення і має бути повернуто людям право на збройний самозахист себе, власного майна, життя оточуючих і врешті-решт своєї країни.
У Раді є законопроект відповідний, так? Якщо не помиляюсь, номер його зараз назву.
1135-1.
Там Парубій, Ленко, Шухевич, там... Молодче, Ляшко. Парубій зараз спікер Ради, до речі, звісно.
Дивіться, цікавий момент. Цей закон розроблявся за ініціативою нашої асоціації. 31 підписант цього закону, 31 суб'єкт народної законодавчої ініціативи від усіх фракцій, фактично, позафракційні. Значить, понад два роки він знаходиться без розгляду, традиційно потужне антизброярське лобі, яке в нас, знову ж таки, традиційно представлено.
А хто його представляє?
Міністерство внутрішніх справ. Ага. Тобто ті, хто, власне, і опікуються нібито цими проблемами і не мають притомного плану реалізації своїх, скажімо, завдань. От вони і перешкоджають, і цьому є пояснення, вони так і досі хочуть утримувати і монополію на надання озброєних охоронних послуг, контролювати людей, власне, і контролювати ті корупційні потоки, які навколо цієї теми існують, а вони дуже потужні. І це все загальмовує, як і розвиток самого ринку зброярського, який міг би стати рятівним колом сьогодні для країни, бо міг би створити десятки, а то і сотні тисяч робочих місць. А з іншого боку, це суттєво і дуже негативно впливає на рівень громадської безпеки, ну і в цілому безпеки країни.
Зрозуміло, пане Георгію, зараз панові Тарасу теж надам слово, але зараз представник з точки зору пана Учайкіна цього лобі, жартую, звісно, Ілля Києва, як я і обіцяв, зараз долучається до нашої розмови телефоном. Отже, пане Ілля, вітаю вас. От ваша думка, справді МВС нібито блокує легалізацію зброї в Україні, як заявив учасник нашої програми?
Да, вітаю я вас з новорічними святами, з Різдвом, з наступаючим Різдвом Христовим, і хочу сказати, що моя чітка позиція на сьогоднішній день, і враховуючи всі обставини сьогодення, які створились в нашій країні, ми повинні чітко зрозуміти, що нам потрібні закони, які зможуть регламентувати відносини громадян і зброї. Я чітко висловлю свою позицію. Громадянам потрібна зброя. І ці закони, вони повинні бути прийняті вже в Верховній Раді найближчим часом.
Тобто, пане Ілля, ви навпаки підтримуєте законопроект, про який ми говоримо в ефірі. Ви за легалізацію короткостволів в Україні. Правильно я вас розумію?
Якби в мене була така можливість, я б і висував ці законопроект в першу чергу в нашій Верховній Раді. І я вже казав, якщо в нас є дійсно депутати-патріоти, які спілкуються про свій народ, вони повинні зараз вже на перших сесіях видвигати ці закони і приймати ці закони. Бо це збереже життя нашим громадянам. Бо це дасть можливість захисту свого життя нашим громадянам. І це, цей закон, він врівноважує відносини між усіма громадянами нашої країни. Без розділу на посади чи службові обов'язки.
Пане Кива, от на ваш погляд, справді існує в Україні лобі, яке протидіє можливому ухваленню такого законопроекту, взагалі дозволом носити зброю?
В нашій країні є декілька лобі, і які протидіють прийняттю цього закону, бо це є частина корумпованої системи. І не тільки, якщо ми будемо казати про лобі, то це ми затягнемо час, і вашої передачі дійсно не хватить. Я вважаю, що і я надіюсь на те, що в нашій країні, в нашій Верховній Раді не всі покидьки, а є чесні люди, які все ж таки візьмуть на себе відвагу і видвинуть ці законопроекти. І ми будемо сподіватися, що депутати підтримують цей законопроект заради свого українського народу, заради своєї української нації.
Пане Ілля, ну от в Америці, де є дозволи на носіння зброї, це ми зараз, звісно, теж згадаємо, от наводять відому цитату, що, мовляв, Бог зробив людей рівними, а кольт, пістолет їх порівняв. Чи не буде так і в Україні, якщо з'явиться такий дозвіл, що і бандит, і добропорядна Україна будуть на одному тоді щаблі, якщо буде дозвіл на носіння зброї?
Послухайте мене дуже уважно. В нашій країні більш порядних людей, ніж бандитів. І якщо у порядних людей з'явиться зброя, то я вважаю, що не буде місця бандитам. Розумієте мене?
Дуже дякую, пане Ілля. Спасибо вам за участь у цій програмі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Ілля Києва. Я звертаюсь до гостя студії народного депутата попередніх скликань Тараса Чорноволова. Попередніх скликань, справді, пане Тарасе, з вашим досвідом депутатським, розглядали відповідні законопроекти про надання дозволу на носіння зброї?
Я, чесно кажучи, в попередніх скликаннях пригадую, що ця тема піднімалася регулярно.
Журналістам дозволили, так?
Так, але це іще мова про певні категорії, про загальний дозвіл тотальний, наскільки я пригадую, або законопроєктів взагалі не було, або вони не попадали в порядок денний, тому що якби вони йшли на голосування за мого безпосереднього депутатства, я би принаймні пам'ятав, тому що я би мусив з цього приводу виробляти свою позицію, я сам підходив до вироблення з ключових питань, я би очевидно, що такого б не забув. Тому до голосування ці законопроекти, наскільки я пригадую, не доходили.
Зараз вони теж не доходять.
Зараз теж не доходять, а він принаймні зафіксований, про нього говорить. А тепер вернемося до самої теми. Давайте так. Пункт перший. Я взагалі-то юрист-міжнародник. В темах, яку ми зараз говоримо, я себе відчуваю десь в певній мірі профаном, але я маю свою певну життєву позицію, я маю певний досвід. Я теж був серед людей, які викликали там певні контроверсійні почуття, всі політики такі мають відчуття щодо себе, щодо мене були і моменти певної ненависті, то, що вони в певний спосіб виражалися, були ситуації, коли
ви Януковича підтримали.
І тоді так само, і тоді, коли я підтримав, скажімо, в інші моменти, коли я Україна без Кучми виступав проти Кучми і підтримував там досить активно там Ющенка, інших там, бо мені демонстрація активно стріляли, частіше на залякування, іноді, можливо, не тільки на залякування. В мене були там сліди в машині від куль, і я такі речі пам'ятаю, тому що політиків теж іноді лякають, але в зв'язку з цим в мене є свої якісь певні відчуття. Вони можуть бути такими загальними інспіраціями, я не хочу сказати, що це є думка спеціаліста, але по них кілька речей мушу сказати. Перше, до самої ідеї щодо зброї, я просто як людина ставлюся дуже обережно. Зброя вбиває. Повний дозвіл, доступ широкий до зброї взагалі будь-кому з громадян, це, на мій погляд, взагалі річ, на яку має бути табу. Просто, відкрито, так як це може бути це сьогоднішній день в Америці, мінімальні обмеження щодо можливості отримання зброї. Я думаю, що для цього мусить бути кількохсотлітня традиція постійного отримання зброї, так як і в Америці, в Україні цього не може бути. Мусять бути чіткі, певні все-таки обмеження. Мусить бути роблена бути система того ж самого контролю за органами, які видають довідку щодо психічного стану, щодо кримінальних, тому що в нас ці довідки ніхто ніхто не отримує. Їх елементарно купують за реальну там дрібну суму гривень, ніхто обстежень не провірить. Мусить бути дуже серйозне навчання, щоб люди дуже добре розуміли, де закінчується самозахист допустимий, де є вже межа перевищення самозахисту, а де вже є умисне нанесення важких тілесних ушкоджень при допомозі зброї. Цього сьогодні, я думаю, серед власників зброї, які не є там працівниками силових структур, і то не всі, напевне, не знає взагалі майже ніхто. Я закінчу, дозвольте.
Так.
І тому, в цій ситуації, я вважаю, що...
Залишити статус-кво, на ваш погляд.
Прошу?
Залишити статус-кво, так як зараз.
Ні, я цього не сказав. Я сказав, що якщо ми виходимо на тему зброї, треба добре відпрацювати законодавчі акти, щоб ця зброя не могла попасти тим, кому її, в принципі, не можна давати в руки. Друге, ну, треба добре виробити ситуацію, щоб не було чого. Перше за все, це самостійного трактування громадянином межею свого самозахисту. Пашинський каже, що він захищався. Ряд експертів вже кажуть, це не може трактуватися як самозахист. Цілий ряд інших людей взагалі вважають, що коли до тебе підійде хтось, почне тобі перед руками, перед обличчям махати кулаком, ти, маючи зброю, мав би право захищатися, витримувавши противника. У нас цього немає. У нас міліціонери не знають, коли наступає межа позиція його самозахисту. Ця проблема. І друге, знаєте, в мене просто питання. А ви впевнені, що коли кожна домогосподарка матиме зброю, що вона буде захищенішою, вона не встигне виходити зброю. Просто ті, хто володітимуть зброєю, матимуть зі наміри, швидше зможуть нею і нагліше користуватися.
Перед тим, як пану Георгію надаю слово, нагадаю також нашим глядачам, що на YouTube-каналі Радіо Свобода, програми «Ваша Свобода» є зараз. От в онлайн-режимі голосування ви маєте змогу самі висловитися. Ви хотіли б особисто отримати право на володіння зброю. Пане Георгію, будь ласка, надаю вам слово. От щодо домогосподарки, як сказав пан Тарас.
Почнемо все ж таки спочатку виступу пана Тараса. Пане Тарасе, я хочу вам повідомити, не тільки в Америці люди мають право на збройний самозахист. На збройний самозахист мають право всі країни Європи. До речі, от Молдова має з 1994 року, всі країни Балтії. А Україна єдина країна, в якій це питання не врегульовано законодавчо.
В країнах Європи такий же самий дозвіл, як і друга поправка США, настільки?
Ні, трошки інший. І навіть в Сполучених Штатах Америки в кожному з 50 штатів існують свої закони, але вони всі, скажімо, адекватні і відповідні до другої поправки Second Amendment, яка існує там. Стосовно навчання, скажіть, будь ласка, от ми згадали пана Пашинського. Ну, а ви певні, що його хтось навчав? А ви певні, що він здавав довідки, отримував офіційно дозвіл, чи йому просто так видали? Так от я вам хочу сказати, щоб не потрапили в ті руки, цю стадію, не в ті руки, ми цю стадію вже пройшли. Вони потрапили в руки таких пашинських в кількості...
Ну, тільки ми без рішення суду не маємо права звинувачувати пана Пашинського.
40-50 тисяч стволів знаходяться на руках у можновладців, у депутатів, і 90% цих людей не розуміють, як поводитися з цією зброєю. Тобто система навчання, вона не відповідає дійсності. Той закон, про який ми сьогодні вже згадували, саме він і передбачає створення системи ретельного навчання загальноукраїнською з прописаними нормами.
Сказав пан Тарас, можна ж купити що завгодно в Україні, будь-яку довідку.
Дивіться, хвилиночку, я хочу сказати, і тепер стосовно господарки. А що у нас кожна господарка автомобілем володіє? Ні. Той, хто може собі дозволити пройти спочатку процедуру навчання, це ж продажу автомобіля, продажу зброї, так само передбачено
на навчання. У нас можна будь-яку довідку в Україні.
Хвилиночку, от зараз ми подивимося, як це спробує зробити пан Пашинський. Це
не справа не Пашинського, не тільки
справа в тім, що це не автопригода, в якій можна розповісти про те, що там виїхав білий бусик, який я не бачив, а там пішохід вистрибнув. Ні, тут все простіше. Є куля, є пістолет, є вхідний отвір, є вихідний отвір, є балістична експертиза, є трасологічна експертиза, є рентген. До побачення. Телебачення, все ясно, це фіксується.
Так, тому, зрозуміло.
Тому, коли зворотнім назадом будуть відпрацьовувати за це, то знайдуть і того, хто видав
ліпу. Так, пане Тарасу, надаю слово. Але перед тим поцікавимося, власне, у тих самих господарок їхньою думкою. Вони б хотіли особисто мати право на володіння зброєю, як домогосподарі, так і господарки. Отже, ми вийшли на вулиці Києва і поцікавилися цим питанням.
Я б хотів би так, щоб було як раніше, ну не так, як зараз. Що зброї у людей нема, ну у всіх нема. А якщо в часті є, то й другої частини потрібно, щоб була.
Схиляюся, що ні, тому що це дуже відповідальне питання.
Ну, а чому ні? От я пользуватися вмію.
Культури поводження зі зброєю зараз у нас немає, в мене нема. Ну, я думаю, за півроку я б пройшов якісь курси, освоївся і юридично, і фізично, і морально.
Дуже поганих людей є в нашій країні, і треба захищати свою сім'ю і себе. Тому цей дозвіл потрібен.
Безумовно, я того давно добиваюся. Ви розумієте, щоб всякий покидьок міг в мене стріляти, а я в нього ні, де це так годиться, розумієте?
Наші люди не вміють жити правильно. Ні.
У нас сильно много неадекватних людей, які можуть перемінять її не в нужних цілях. Накалить обстановку і так більш уже накаленную, мені кажется. Ні, я бігаю неплохо.
Щоб захистити себе і свою сім'ю.
Я не розрішаю. Захищати сім'ю і взагалі це більш безпечно бути зі зброєю. Особливо чоловікам. Ну, нормальним.
Отаке розмаїття думок. Пане Тарасе, ну дивіться, щодо Пашинського, розслідування триває, ще жодних висновків. Не про Пашинського у нас програма. Побачимо, що вирішить суд. Може, його визнають та винним справді. Пане Тарасе, ви знали депутата Лозінського, звісно, у стінах Верховної Ради? Подивіться, як би розвивалися там події з тим Лозінським, який вже, вже вийшов з зони, визнаний судом убивцею, коли той нещасний, якого вони так, у трьох, трьох, по-моєму, вони його вбили, володів без зброї. Як би розвивалися події? Хто зна?
Ніхто зна, тому що коли починають добре підготовлені, добре озброєні, настроєні когось вбивати люди, іти на вбивство, то ви не здогадаєтеся витягнути. Ну от маю я там так само травматик, зброю, я її не ношу, вона мене не врятує. Я знаю, що я мушу мати дуже хорошу, добру підготовку, щоб відчувши загрозу, встигнути її витягнути, оцінити 10 разів в комп'ютері, в мозку, чи це не буде перевищенням права на самозахист, чи я не порушу закони, і після того її застосувати. За цей раз мене, за цей час мене, як людину непідготовану, 20 разів встигнуть убити. Тому я до цього ставлюся ще раз дуже скептично. Я не є противником того, щоб були вільні дозволи на це. Але вони мають мати дуже серйозні обмеження. Раз, про які, в принципі, мені йдеться, згодяться обоє тут. Але друге, має бути ще й контроль, щоб не можна було купити цих довідок, щоб навчання було пройдене, щоб людина відпрацювала це до механізму, до автоматизму, і щоб вона точно знала, коли вона має право цю зброю застосувати. Тому що я дуже боюся, що один мешканець якого-небудь села, зустрівшись з другим, коли той на нього почне махати кулаками, вирішить, що в нього настав той момент, коли він має право застосувати зброю. І ще один момент. Ваші гості, які тільки що говорили кияни, це перші люди тут в центрі міста, до яких підійшли з телекамерою, які говорили дуже коректні речі. А поспілкуйтеся так само, як мені доводилося спілкуватися з цього приводу, звичайними людьми, коли обурені своїми проблемами, знаєте, що вони скажуть, мені потрібна зброя для того, щоб ті сволочі знали, що на них можна їх бити. Тому що їх забагато. От я 450 депутатів, з них зроблю 225. Ви почуєте саме такі відповіді. Так ті люди не будуть обов'язково вбивати. Але настрої такі висять, і один з тисячі, напевне, цими настроями почне якимось чином їх реалізовувати. Я не хочу сказати, що зараз ситуація хороша, правильна. В нас, от було сказано, що в Європі, в багатьох країнах є дозволи на зброю дуже широкі. От тільки ця справа в тому, що у нас без таких дозволів, на разових дозволах, на якомусь видавання то, що, напевне, зброї мають побільше, ніж в окремих країнах Європи при наявності такого дозволу в законодавстві. Більше.
Так, пане Георгій, секундочку, я хотів вас оцінити. Якщо не таємниця, ви автомобіліст, пане Георгій?
Так, безумовно.
Ну, ви бачите, яка агресія на вулиці, я теж автомобіліст. Так. Яка жорстокість. Якщо будуть всі володіти зброєю, що це перетвориться? Це тільки один з моментів.
Дивіться, сьогодні українці можуть придбати собі зброю, поставити її на облік більш страшну, ніж про ті пістолети, які ми сьогодні кажемо. Я власник мисливського карабіну в калібрі 7,62 на 39. Помпової рушниці 12-го каліба.
Рушниці в автомобілі хіба так?
Тобто, бачите, тобто мови що? Тобто я сьогодні можу зробити прицільний постріл щонайменше від 300 метрів, навіть з відкритим прицілом. Я сьогодні є небезпечний для тих 450 хлопців, про яких ви згадували, з їх фобіями класичними, до речі. А пістолет – це не зброя, яка може їм дошкуляти. Це зброя самозахисту. Його ефективність виміряється 25 метрами. Розумієте? А не тим, що сьогодні можна офіційно придбати в магазинах мисливську зброю, яка здатна завалити, вибачте, будь ласка, лося. Тобто тут річ іде про інше. Влада панічно боїться того, що настане момент свідомості у громадян, бо громадян робить не тільки паспорт. Громадянами країни, яка веде сьогодні на своїй території війну, робить ще й зброя і відповідальність. Захист – твоє не право, це твій обов'язок. Ти маєш захищати своє життя, життя оточуючих і свою країну.
Ну що ж, панове, ми висловилися в цьому ефірі. Тарас Черновіх, Георгій Вичайкін та Кошеля Ківа взяв участь у дискусії. Провів програму Олександр Лащенко. Побачимо, дійде в Україні до легалізації короткостволів. Дякую за увагу.